Pengerusi Perikatan Nasional PN Selangor, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali mempersoalkan tindakan kerajaan perpaduan yang mengambil masa terlalu panjang untuk menyalurkan peruntukan kepada ahli Parlimen Pembangkang. Datuk Seri Muhammad Azmin berkata, semasa menjadi Menteri Besar Selangor, beliau telah memperkenalkan dasar memberikan peruntukan kepada pembangkang. Katanya ia bukan wang pakatan halaman PH, namun itu adalah wang pembayar cukai dikutip oleh kerajaan yang harus diuruskan dengan bertanggungjawab melalui ahli-ahli parlimen dipilih rakyat. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas berkenaan Majlis Pembina Tertinggi Sekretariat Kerajaan Perpaduan yang akan bermusyarat petang ini bagi membincangkan isu pengagihan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang.